Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, moje ime je Veljko Žujović, a u današnjoj emisiji objavljujemo koncertom srpskog folklornog ansambla Kolo u Palati umetnosti u Budimpešti počeo je mesec srpske kulture u Mađarskoj. Koji su programi predviđeni u naredni mesec dana, govorit će Milan Đurić, direktor Dokumentacijno-kulturnog centra Srba u Mađarskoj. U današnjoj emisiji govorit će i doktorka menadžmenta u kulturi Aleksandra Lazar, koja živi u Engleskoj. Aleksandra je kustoskinja i umetnička direktorka Galerije Drina, koja se nalazi u Beogradu na Andrićevom vencu, gde se sutra otvara jedna zanimljiva izložba, Ljubičasti sat umetnika Mileta Šaule. Aleksandra će danas govoriti o svom životu i radu na relaciji London-Beograd. Na kraju emisije upoznaćemo Aleksandra Slavkovića, pisca romana Doseljenik o Đorđu Šagiću, prvom Srbinu koji se doselio u Ameriku. Ova knjiga je objavljena u Americi 2007. godine na engleskom jeziku pod naslovom Doseljenik priče sudije Fišera, a sada je u prevodu na srpski jezik objavljena u izdavačkoj kući Admiral Books u Beogradu. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug. We'll be right back.
that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing.
Koncertom srpskog folklornog ansambla Kolo u Palati umetnosti u Budimpešti počeo je mesec srpske kulture u Mađarskoj. Poznaćemo Milana Đurića, direktora Dokumentacionog kulturnog centra Srba u Mađarskoj, da nam kaže kakvi su programi predviđeni ove godine. Za dobar dan.
Dobar dan. Pa zapravo Kolo je otvorilo mesec kulture. Dan ranije u organizaciji turističke organizacije Srbije smo imali prezentaciju turističkih ponuda Srbije, odnosno Biljana Krstić i Bistrik su bili kao, možemo reći, šlag na torti jednoj takoj priredbi, ali svečano otvaranje meseca srpske kulture uz visoke zvaničnike obe države se desilo u petak u Palati umetnosti uz koncert ansambla Kolo, odnosno otvaranjem 70. sezone ansambla Kolo u Budimpešti.
Bio je prisutan i ministar kulture u vladi Srbije, gospodin Vladan Vukosavljević.
Da, tačno, znači bili su prisutni Vladan Vukosavljević, ministar kulture Republike Srbije, i Šoltes Mikloš, državni sekretar u Ministarstvu ljudskih resursa Republike Mađarske.
Video sam, program je zaista veoma ambiciozan ove godine.
Pa jeste, kao i svake godine trudimo se da program bude na nivou, da bude stvarno reprezent, kao što i naziv kaže, mesec srpske kulture. Znači, treba da idemo na kvalitet, odnosno da napravimo izbor koji može da za mesec dana predstavi neko aktuelno stanje ili neku trenutnu sliku srpske kulture, gledano i unazad, znači čuvanje tradicije kao i savremenog stvaralaštva. Tako da imat ćemo razne saborne programe, kao što je na primjer festival folklora u Desci, odnosno Ajvar festival koji se desio već ovog vikenda. To je isto tako neverovatan program, pošto sva društva koje se bave čuvanjem srpskog folklora su prisutna, ili skoro sva srpska društva iz Mađarske, ali isto tako su bili prisutni gosti iz inostranstva, iz susedne Rumunije, na primjer, odnosno neka mađarska društva. I što je ove godine bilo interesantno, i prošle godine su bili, ali ove godine je desio se i festival Ajvara, da je, pošto u Mađarskoj to i nije uobičajeno jelo ili proizvod, veoma je popularan ovaj festival, tu se ljudi sreću i takmiče u spremanju ajvara, odnosno u guljenju paprika, i to se jako lepo uklapa sa folklornim festivalom. Ali s druge strane, program sabornog karaktera je i Peštanski omnibus, to je susret pisaca, književnika koji pišu na srpskom jeziku, a dolaze iz zemalja regiona, znači Mađarska, Rumunija, naravno Srbija. Svečani gost ovog događanja je Radomir Andrić, predsednik Udruženja književnika Srbije, i naši sunarodnici iz Zapadne Evrope će također da budu prisutni. Ovo je dobra prilika za razmenu iskustava sa književnika srpskih koji stvaraju danas i stvaraju, nadam se, i za budućnost, odnosno mnogo mladih autora je uključeno u ovaj program, što je meni drago.
Pored toga, bit će i pozorišnih predstava.
Bit će predstave, bit će projekcije filmova, obeležavanje 25 godina postojanja srpske emisije, odnosno emisije na srpskom jeziku pri državnom javnom servisu Mađarske, srpskom ekranu. Znači, godišnjicu slavimo uz projekciju filma o Momčilu Tapavici i prvom srpskom olimpijcu. Film je pod nazivom Šajkom nebu pod oblake. To je delo inače filmskih i televizijskih radnika srpskih iz Mađarske, Snežane Milivojević i Đorđa Šibalina, ali bit će i projekcija filmova kao što je na primer dokumentarni film iz Srbije, to jest premijera kultnog muzičkog filma Funk i Lastiš crnog zuba. Gost večeri je fenomen frontman grupe Disciplina Kičme, Dušan Kojić Koja. Znači imamo i za ljubitelje novog talasa, odnosno neke druge vrste kulture savremenog stvaralaštva, imamo program, imamo i predstave, kao što je na primjer predstava 5. oktobra u 6. kvartu, broj, pozorišna predstava, žanr, komedija, ali ne bi nikako teo da izostavim i projekciju filma Povratak, to je premijera igranog filma 90 minuta, Predraga Jakšića i izložba, na primjer, Zlatni presek Slobodana Kaštavarca. Puno bit će programa na nivou. Očekujemo sve zainteresovane kako u Budimpešti, tako i u drugim gradovima i mestima Mađarske.
Samo za kraj još pitanje. Da li i Mađari posećuju ove priredbe?
Pa dobar deo priredbi iz godine u godinu, sve više priredbi je okrenuto i mađarskoj publici, pa tako je bilo i samo otvaranje ovoga meseca, jer smo video materijal titlovani na mađarskom, na mađarski jezik, ali i drugi likovni programi naravno, ali i više od toga želimo da bude namenjeno i za mađarsku publiku. Znači ne samo oni programi koji nisu uslovljeni znanjem jezika, nego i drugo da bude prisutno u mađarskoj svesti, ako mogu tako da kažem.
Hvala najlepše, govorio je Milan Đurić iz Srpskog kulturnog centra u Budimpešti.
I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
Slušate Beskrajni plavi krug. Danas ćemo upoznati Aleksandru Lazar, teoretičarku umetnosti, nezavisnu kustoskinju i istoričarku umetnosti koja je magistrirala umetničku kritiku i menadžment na City univerzitetu, a potom doktorirala istoriju umetnosti na Courtauld institutu u Londonu. Aleksandra je i umetnička direktorka Galerije Drina u Beogradu. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan.
Završili ste Fakultet primijenjene umjetnosti u Beogradu, a onda 1993. godine otišli u Budimpeštu. To je bilo ono vreme kada su svi nekako preko Budimpešte odlazili u svet.
Pa jest, to jest bilo vreme najveće inflacije i rata i u mojoj generaciji je bilo baš dosta onih koji su odlazili, onda su se kasnije vraćali neki od njih da završe fakultet i slično, recimo moj kolega Slavimir Stojanović i tako dalje. Budimpešta je baš bila prolazna stanica za mnoge iz svih bivših republika u to vreme, tako da neki su se vratili, neki su ostali, neki nisu više među živima. Ja sam ostala oko godinu i po dana.
Šta ste radili za to vreme?
Radila sam u studiju za animaciju, u Varga studiju, kao animator.
Posle Budimpešte put vas vodi u London. Kako su vas dočekali Englezi i šta ste tamo radili?
Ja sam u London otišla sa 20. godina sa preporukom za rad na dugometražnom filmu, animiranom, ali se ta produkcija nije nikad desila. Umjesto toga desilo se 10 dosta teških, ali značajnih godina adaptacije i učenja. Pre odlaska u London sam putovala dosta, ali taj prvi niz godina u Engleskoj obeležila izolacija, neko ograničenje kretanja i ličnih sloboda i ograničenje rada. U principu naučila sam šta znači biti azilant.
Nažalost. Od animatora do menadžera umetnosti, šta je sa vašim umetničkim radom? Da li se dalje bavite umetnošću?
Ja se bavim umetnošću na više nivoa. Ja i dalje crtam, bavim se umetnošću i u komunikaciji sa drugima, ovako u produkciji radova drugih umetnika. Ali ono što me interesovalo je zapravo i taj aspekt timskog rada, koji je interesantan i u galeriji, i tako da radim jedno i drugo.
Umeđu vremenu dok ste bili azilant ste završili neke škole.
Da, ja sam završila magisterijum umetničke kritike i također umetničkog menadžmenta i onda doktorske studije istorije umetnosti. U principu, obrazovni sistem bivše Jugoslavije koji meni u praksi koristi čitav život, drugi nisu doživljavali isto. Shvatila sam dok sam bila tamo da sam bila privilegovana životom u Beogradu, za razliku od mojih vršnjaka koji su započinjali studiju u nekim manjim gradovima ili siromašnijim republikama. Imali smo informacije jedne metropole. E sad, slična stvar je sa Londonom. Bez obzira na život koji svi nekad se žalimo na taj život, London je neprevaziđena metropola gdje se stvaraju, odašilju određena znanja o kulturi, umetnosti, jeziku, društvu, geopolitičkoj i društvenoj svesti. Tako da mi od početka bilo interesantno raščlanim konkretnu važnost tih informacija od njihove političke ili propagandne namene. A dalje studije su mi pomogle sa integracijom u društvo, ali i sa razumevanjem sistema mišljenja. U Londonu sam upisala te magisterske i nastavila da se bavim i kritičkim mišljenjem i kritičkim pisanjem, što su dve odvojene, ali bitne discipline. I to mi je pomoglo da pronađem put da vratim smisao kreativnosti, što je donekle poljuljano od 90-ih. I samo sam htjela spomenuti da su neki od mojih profesora u tom momentu bili ljudi koji su velikani u svojim profesijama. Profesor Patrick Boylan, koji je sada u penziji, je emeritus profesor za kulturnu policy i management. Ian Robertson je head business studies na Sotheby's institutu za umetnost. Juliet Stein je jedna jako poznata i uspešna teoretičarka. Nancy Jahet se bavila kritičkim perspektivama istorije umetnosti, politikom venecijanskog bijenala i tako dalje. I tu su onda istraživački forum Courtauld instituta za umetnost, Sarah Wilson, Gavin Parkinson, Julian Stalabras, Shulamit Ber i drugi. A u Tateu sam također učila od Adrian Glua, kao i od ljudi koji su sarađivali sa Rolandom Penrose i Herbertom Reedom. Tako da to su fantastični ljudi i to je sve jako interesantno područje.
Imali ste od koga da naučite?
Da.
Kako ste se snašli u ulozi kritičara eseiste moderne likovne umetnosti? Često pišete o našim i o stranim umetnicima.
Interesantan mi je taj spoj. Kada sam svojevremeno radila na arhivi Jozefa Pola Hodina, istorične umetnosti češkog porekla koji živi i radi u Engleskoj, bilo mi je nevjerovatno inspirativno da učim iz njegovog života kako je on zapravo prenosio svoja znanja o kontinentalnoj Evropi u Britaniju, a onda bi o engleskim umetnicima pisao za, recimo, francuske, engleske, italijanske i tako dalje publikacije. Tako da se dešava to neko premrežavanje kultura i to mi je lično bilo uvek interesantno.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
I had no choice but to hear you. You stated your case time and again. I thought about it. You treat me like I'm a princess. I'm not used to lying there. You ask how my day was. You've already won me over in spite of me. Don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you are. I couldn't help it. It's all your fault. Your love is thick and it swallowed me whole. You're so much braver than I gave you credit for. That's not lip service. You've already won me over in spite of me. And don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you are. I couldn't help it. It's all your fault. You are the best of unconditional things. You held your breath and the door for me. Thanks for your patience. Best friend with benefits. What took me so long? I've never felt this healthy before. I've never wanted something rational. I am aware now. I am aware now. You've already won me over in spite of me. Don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you are. I couldn't help it. It's all your fault. You've already won me over in spite of me. Don't be a
Slušate Beskrajni plavi krug. Gošć je emisija Aleksandra Lazar koja živi na relaciji London-Beograd. Izabrani ste u izvršni odbor umetničkog udruženja Engleske, koji broji samo nekoliko članova. Kako ste se tu našli?
Pa to je ovako, postoji naravno umetničko tržište koje je interesantno i kompleksno u Britaniji, a postoji i određeni balans tržištu, a to je AUE Artists Union England. Te neke tenzije o kojima svi govore, koje su bitne za kreativnost, nisu uvek kreativne, nekada je to za umetnika pitanje opstanka. I Artists Union England je demokratska, nezavisna unija vizualnih, primenjenih i društveno angažovanih umetnika Engleske. U početku je osnovana 70-ih kao inicijativa koja je izrasla iz 68-aškog pokreta kada su umetnici okupirali London School of Economics i okupili se da zahtevaju veću transparentnost od strane Arts Council-a. I onda su se bavili predstavljanjem i pitanjima kulture i umetnosti. Interesantno je to što je nastalo u vreme kada mnoge umetničke forme još nisu bile priznate. Recimo, aktivizam, konceptualizam, video, tekst. Te forme umetničke nisu bile priznate i bili su odbijeni za grantove, za razne otkupe i za izlaganja. Neki od najznačajnijih imena britanskog konceptualizma, Gustav Metzger, Conrad Atkinson, Margaret Hamilton, oni su bili članovi i prvi osnivači. Onda je to naravno ugašeno sa dolaskom Margaret Thatcher, a pre par godina osnovana je nova umetnička unija, koja u septembru prošle godine dobila sertifikat nezavisnosti. Ovo znači da je to udruženje nezavisno od uticaja bilo kog poslodavca, da radi po demokratskim principima za i u ime umetnika. I posvećeno pre svega poboljšanju transparentnosti i uslova rada umetnika, usluži da se pokrenu pitanja u ime članova koje oni ne bi mogli pokrenu sami, jer umetnici su uvek relativno izolovani. E sad, sa Brexitom dolaze razne negativne implikacije i za umetnike koji žive u Engleskoj i za engleske umetnike koji žive napolje. Postoje više dijaspora koje sad, a i pomaže umetnicima da vladaju tim informacijama, da otprilike mogu da savladaju probleme koji se javljaju.
Kakav je status naših umetnika u Engleskoj?
Pa, znate šta, ja ne znam sad, naši umetnici isto kao i svi ostali.
Tržište, znači.
Pa, da, pa tržište, jeste. Od 95. pa do danas je bilo dosta pokušaja da se prikažu umetnici sa ovih prostora i da im se pomogne da dobiju neke stipendije i da se afirmišu na zapadu, što ima neki više društveni nego kulturni ili umetnički značaj. To su često bili projekti društvene inkluzije na svim nivoima, od street arta pa do nekih satelitskih projekata sa institucijama kao što je Tate Modern, na primjer. Ali to je umetnost viđena kroz filter drugoga, kao neka egzotika i slično. Spomenuli smo u razgovoru Kobu, to da. Su Anar Haselamaljev, Branislav Radeljić, Ivan Šuković. Oni su pokrenuli platformu za predstavljanje naših umetnika u Britaniji na jedan pionirski način, ali kao i mnogi pre njih, oni su to započinjali suočići sa problemom relevantnosti neke nacionalne ili regionalne platforme u jednom denacionalizovanom kontekstu. Tako da je to problem koji sa kojima se mnogi suočavaju. Zapravo, postoje dva osnovna problema u predstavljanju naše umetnosti napolje. Jedan je problem publike, šire publike, a ne samo dijaspore. A drugi problem je problem getoizacije kulture. Ta neka vrsta izolacije, da li je zapravo potrebno predstaviti lokalnu i kako predstaviti lokalnu umetnost napolju. Ono što Galerija Drina želi da uradi je da predstavi umetnike raznih interesovanja, generacija, fokusa kao neke nezavisne glasove na internacionalnoj sceni, a ne da ih sve stavlja kao isti koš u neke regionalne ili zapadno-balkanske ili ex-EU umetnike. I na taj način se zapravo u diskurs društvene teorije, što vidite po naslovima izložbi Kobe, koje reflektiraju na Foucault, na heterotopije, na otherness, neko kulturno mapiranje, bez konkretne veze sa umetničkim radovima, tu rad služi kao ilustracija koncepta, a ne obrnuto. Dok, recimo, namera Drine je da omogući mladim umetnicima da bolje artikulišu i afirmišu svoj rad, da izbruse pristup koji žele da razviju, da im da šansu da se razviju i sazrevaju za svetsku scenu. Interesuje nas dublje čitanje i značenje umetničkog dela, neki viši nivo pažnje investirano umetnika. I također ono što je bitno, interesuje nas da ti umetnici onda imaju svoje mesto i u Srbiji. Ne samo na svetskoj sceni, da se ne ponovi problem koji su imali naši umetnici i povratnici iz Pariza u prošlom veku i toliki pre njih koji su se vratili, nisu imali gde se vrate.
Da, samo da kažemo da je Galerija Drina u Beogradu osnovana prošle godine.
Jeste.
Jedan od osnivača je Radivoj Petrikić, isto čovjek dijaspore, a drugi Erik Košuta. Galeriju vodi umetnička direktora Aleksandra Lazar. Kako ste se snašli u toj ulozi?
Pa to je jako interesantno. Meni je bilo inspirativno da ponovo uđem u komunikaciju sa mladim umetnicima i sa njima zajedno pravimo izložbe. To je dijalog sa umetnikom, to je jedno interesantno predstavljanje. Ljudi koji su mi partneri u galeriji, koji zapravo su vlasnici galerije, Adivo i Erik, su ljubitelji umetnosti, kolekcionari, oni nisu iz tog iz umetničkog sveta, ali su jako zainteresovani da to podrže. Tako da je dosta dinamično i onako vrlo interesantno.
Zahvaljujući galeriji Drina, sve češće ste u Beogradu.
Da, jeste, zaista. Tu sam otprilike jednomesečno sada, što je novina za mene i prijemi.
Sutra uveče se otvara nova izložba u galeriji Drina.
Jeste, sutra uveče se otvara izložba Ljubičasti sat umetnika Mileta Šaule. To je njegova druga solo izložba. Imao je izložbu sa Đorđem Stanojevićem prošle godine u Drini. To je izložba lepih lirskih slika koje bi bilo divno pogledati.
Posle ove izložbe vraćate se u London. Šta vas tamo čeka?
Rad. Ponovo rad, istraživački rad, dosta pisanja, dosta proučavanja.
Vi dosta pišete za kulturni dodatak Politike.
Pa to je bilo više u prošle godine i prvi polovinom ove godine. Pišem za njih, za Supervizualno, za druge publikacije.
Hvala vam na učešću u emisiji Beskreni plavi krug i želim vam srećan put u London.
Hvala i vam.
Gošća emisije je bila Aleksandra Lazar. Thank you. slušate Beskrajni plavi krug. Aleksandar Slavković je pisac romana Doseljenik o Đorđu Šagiću, prvom Srbinu koji se doselio u Ameriku. Ova knjiga je objavljena u Americi 2007. godine na engleskom jeziku pod naslovom Doseljenik priče sudije Fišera, a sada je u prevodu na srpski jezik objavljena u izdavačkoj kući Admiral Books u Beogradu. Sledi razgovor sa Aleksandrom Slavkovićem. Danas ćemo upoznati gospodina Aleksandra Slavkovića, koji živi u Pittsburghu u Pensilveniji. Dobar dan.
Dobar dan. Kako ste?
Odlično. Kakva vas je muka naterala da iz Čačka odete u Pensilveniju?
Interesantno, to su bile 80. godine. Nije bila nikakva muka, bio je put neki za obrazovanjem. Ja sam otišao, nisam čak ni bio planirao da ostane. Bio sam samo planirao neko životno iskustvo da tu steknem dobio, međutim, sticajem okolnosti. Posle sticanja obrazovanja tamo, vrlo brzo sam se oženio, stekao porodicu i posle je put vodio mene, nisam ja njega.
U Srbiji ste studirali elektrotehniku, a tamo ste završili nešto drugo.
Da, tamo sam završio matematiku i kompjutere. I zadnjih 25 godina se bavim informatikom. Bavim širokim jednim spektrum informatike, od enterprise sistema, tako zvanih, do mikrokontrolera, tako da bilo je zaista interesantno za njih 25 godina, a izgleda kako je krenulo bit će još interesantno sljedećih 25, vidjet ćemo.
Povod za ovaj naš susret u Admiral Booksu, izdavačkoj kući koja je izdala vašu knjigu Doseljenik, je roman o Đorđu Šagiću.
Da, Đorđe Šagić je zvanično prvi srpski iseljenik u Sjedinjene Američke Države na američki kontinent. On je početkom 19. veka pobegao sa broda i našao se u Filadelfiji i posle nekih 60 godina života završio u San Francisco, gde je kao počasni konzul grčki dobio najviše počasti i od Amerikanaca i od Grka i najvjerojatnije od celog sveta.
Da razjasnimo jednu nedoumicu. U nekim knjigama piše da je Đorđe Šagić došao u Ameriku 1814. godine. Vaša knjiga kaže da je to 1815.
Istorijski podaci su jako jasni. On je stigao 1815. Ja sam se čak i sa doktorkom Krinkom Petrov, koja je ekspert za srpsku emigraciju u Americi, konsultovao po tom pitanju i mislim da nema dileme da je on stigao 1815. U stvari, on je tačno negdje došao u septembru 1815. godine.
Đorđe Šagić je rođen u Stonom Beogradu, nadomak Pešte. Odakle se on našao u Americi?
Da, svakako on je rođen u tom srpskom delu, danas je Budimpešte, to je Pešti, od srpskih roditelja, srpskog porekla. Kao dete je odveden u bogosloviju u Sremskim Karlovcima, gde je sve do te 17. godine studirao i pripremao se za crkvenu službu, ali je sticajem okolnosti i njegovim slobodarskim željama koje su prevagle završio sa druge strane Dunava i pridružio se Karađorđu i ustanicima, posle čega je i posle pada Beograda on je u stvari morao da neki način da ode iz Srbije i da ode iz Austro-Ugarske i put ga je naveo u Hamburg, gde je brodom jednim skunerom takozvanim završio negde pred Filadelfijom, gde je morao da pobegne jer je tokom puta shvatio da u stvari da će biti prodat u ropstvo. I taj put se nastavlja preko Filadelfije, Mississippija, ženitbom, najlepšom ženom Mississippija u to vreme, koja je bila ćerka najbogatije plantažera i on sa cem okolnosti postaje robovlasnik, što je protiv svih njegovih osnovnih životnih principa ideala, i priča se ta dalje nastavlja preko Teksasa i Meksika i on na kraju završava se u San Francisco, gde sa najvišim diplomatskim počastima biva sahranjen u San Francisco 1873. godine, 5 godina pred početak Berlinskog kongresa, gde je Srbija konačno dobila svoju nezavisnost od Otomanske imperije, što je bio neki njegov životni san.
Vi ste ovu knjigu objavili u Americi 2007. godine pod naslovom Imigrant priče sudije Đorđa Fišera.
Naslov na engleskom Imigrant priča o sudiji Fišeru. Ovom prilikom eto mogu puno da se zahvalim mojim dobrim prijateljima, doktorki Krinki Petrove i Saši Petrovo, koji su me zaista podržali u ovom višegodišnjem projektu i koji su mi zaista bili velika, velika podrška ove priče. Projekat nije bio jednostavan i trebalo je to sve odraditi i ostati veran životnom putu tog čovjeka Đorđa Šagića.
Kako je on postao sudija?
On je postao sudija u Teksasu. On je čovjek koji je govorio 12 jezika, koji je tečno govorio engleski, nemački, španski. I u to vrijeme kada je Teksas dobio svoju slobodu, Teksas je bio mjesto naseljenika iz Europe, iz čak iz Meksika, i bilo je sasvim logično da on kao čovjek sa njim, izuzetno cenjen jedan čovjek i diplomata, dobije mjesto sudije u gradu Houstonu, koji je tada već bio osnovan. Ako znate, oni koji znaju malo američke historije, setit će se ime Houston. Sam Houston je bio general koji je odneo tu pobedu protiv Santane, meksičkog generala, i doneo tu neku nezavisnost Teksasu i promenio tok američke istorije, istorije kontinenta. A George Šagić je, George Fisher u to vrijeme je bio veliki prijatelj i sa Samom Houstonom, i sa Houstonom i sa Austinom, koji, eto, danas u Teksasu imamo ta dva najveća grada u Teksasu koji se zovu Houston i Austin, a George Šagić je tu bio sa njima. On je čak i Austina izvadio iz meksičkog zatvora u jednom trenutku.
Zanimljivo je da je George Šagić bio i šef carine u Meksiku.
Da. Tu počinju peripetije oko Teksasa i oko teksačke revolucije. Detalji su vrlo jasni, istorijski su vrlo zapisani na površinu. Ono što Teksašani nisu znali, da je on, u stvari, iako je izgledalo da je on radio protiv Teksasa i Teksašana i protiv američkih interesa, da je on u stvari bio na neki način jedna vrsta špijuna koji je određivao određene poslove, ne toliko za Ameriku protiv Meksika, koliko za jedan ideal slobode koji su američki, da kažem tako, američka elita, u koji je američka elita u to vrijeme, uključujući Joela Poinsetta, vjerovala. A ideja je bila da se taj američki kontinent spoji u jednu nacionalnu državu, da bi se od okeana do okeana, da bi se zaštitili od zlih imperija 19. veka, kako su oni to govorili. To im svakako nije uspelo. Teksas je dobio svoju nezavisnost, Sjedinjene Američke Države su se raširile sve do, uzele su te teritorije od Španije, to jest Meksika u to vreme. Meksikanci nisu mogli među sobom da se dogovore koja će struja pobediti, tu je vodio se jedan tihi rat između dve masonske struje i dve političke struje, čak i u samom Mexico City-u, između centralista i federalista. Pobedili su centralisti, koji su poslije izgubili rat u Teksasa, izgubili još jedan rat od Amerike, tako da je Amerika stigla sve do, iako to nije bio originalni cilj, stigla sve do Tihog okeana.
Da, konačno Kalifornija je posljednje bilo uporište Meksikanaca i Španaca.
Jeste, bilo je posljednje uporište Meksikanaca i Španaca. Interesantno je bilo, Kalifornija je bila interesantna i posle oko, u vezi dešavanja oko civilnog rata i oko širenja dalje, jer je stvar robovlasništva bilo veliko pitanje i stvar te trgovine pamukom. A to je sve u to vrijeme počelo baš kada je Šagić, evo da se vratimo, kada je Šagić postao direktor carina u tom Galvestonu, današnjem Arahuaku, koje su postavili Meksikanci da proba da iskontroliše tu neku sivu ekonomiju koja je cvetala u to vrijeme, da bi eventualno ili Meksiko ili Sjedinjene Američke Države ili sama država Teksas mogli da iskontrolišu taj priliv tih silnih imigranata na jednu zemlju koja je bila divlja od Divljeg Zapada u to vrijeme.
Radio Beograd 2.
Kako ste nalazili građu za vaš roman?
Nije bilo lako. Građu sam nalazio što na internetu, što po bibliotekama, što kroz razgovore sa određenim ljudima koji su imali određeni gde i detalj građe da se nađe. Ja u stvari nisam znao, recimo dve, možda i tri godine u tokom istraživanja nisam bio siguran da li ću imati knjigu, sve dok nisam došao do knjige njegove praunuke, doktorske disertacije koju je uradila na temu svog pradede Georgea Fishera. I ta knjiga se zove Porodica Fisher i pola knjige je vezano za Georgea Šagića, Georgea Fishera, a ostatak je vezan za druga neka događanja u porodici. Tako da ja sad, mislim, to se vrlo, posle toga sam vrlo brzo neke stvari otkrili. Ja sada, recimo, imam sliku, znam tačno gde je porodično groblje na toj bivšoj plantaži, tamo negde u Port Gibsonu, u Mississippi. To se sve zaraslo u travu, stoje spomenici, ti kameni, sve se to vidi. To je meni jedan naslednik, znači neki sa čukun, nije bitno više, unuk Đorđa Šagića poslao elektronskim putem po objavljivanju knjige.
Inače, Đorđe Šagić je umro u San Francisco, tamo je sahranjen.
Jeste, umro u San Francisco, tamo je sahranjen. On je, njegovo telo se nalazi u nekoj zajedničkoj grobnici, jer je grob u kojem je on sahranjen bio uništen tokom zemljotresa, to veliko zemljotresa u San Francisco, da li beše 1903. koje godine beše. Tako da se on zna gde su njegove kosti, ali to je jedna zajednička velika grobnica u San Francisco i to je to, ali za njim su ostala je ta crkva u San Francisco koju je on zajedno sa ruskim monahom jednim uspio da sagradi, da skupi novac u stvari da sagradi u San Francisco i ta crkva još uvek stoji u San Francisco, tako da je u svakom slučaju dosta toga ostavio za sebe i u materijalnom smislu i u smislu nekih socijalnih promjena i nekih vizija koje su njega vodile.
Hvala vam najlepše na razgovoru. Govorio je Aleksandar Slavković, Srbin iz Pittsburgha.
Hvala vama na pozivu. I svakako hvala Admiral Books za poziv da dođemo u Beograd.
And now they're all not far away, it's California.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su pripremili ton majstor Nenad Đorđević, urednik i voditelj Veljko Žujović. Uskoro ćemo čuti najnovije vesti, a tačno u 11 sati novo izdanje emisije Od zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.